Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Rasprava o statusu prevodilaca davno je završena. Pozivamo se na naša zakonska akta kada ovo tvrdimo. S druge strane, svedoci smo pogrešnih interpretacija autorstva uopšte, a posebno kada je reč o prevodilačkoj struci, i u svemu ovome kao posebno izdvajamo pitanje o tome kada se prevodilaštvo kao autorsko delo proglašava umetnički vrednim. Dakle, umetničkim delom. Ko o tome odlučuje? Evo, mi danas pitamo naše goste, prevodioce, Miloša Konstantinovića, dobar dan.
Dobar dan.
I Biljanu Isailović, dobar dan.
Dobar dan.
Miloš prevodi sa francuskog, Biljana sa španskog. Miloš je pri tom i predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. I na samom početku, pošto ova emisija jeste postavljena na taj način da prati aktuelne događaje i reaguje na njih, ja ću podsjetiti slušaoce da je 30.12. prošle godine Politika objavila izveštaj sa sednice Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, na kojoj se debatovalo o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi, i preneseno je da je Ana Srbinović, vaš član, član Udruženja književnih prevodilaca Srbije.
Da, i član uprave Udruženja književnih prevodilaca Srbije.
Da, dakle, preneseno
je... Ono je naš predstavnik uglavnom u svim tim diskusijama oko zakona, i ona se poduhvatila tog teškog i nezahvalnog posla.
Da, očigledno da je
vrlo nezahvalno,
da. Vrlo nezahvalno i za nju, i uopšte nezahvalno baviti se zakonima. Ako
teško je baviti se zakonima,
branše nisu dovoljno
o kulturi
jasne.
U zemlji u kojoj očigledno ne postoji politička volja da kultura zauzme bilo koje bitno mesto.
I, dakle, list Politika prenosi da je Ana Srbinović iz Udruženja književnih prevodilaca predložila da se iz teksta nacrta izbaci prevodilaštvo i izdavaštvo iz umetničkih delatnosti, jer u tim delatnostima, kako je rekla, nema ničeg umetničkog. Usledio je demanti 3. januara 2015. gde je objavljena ispravka u istom listu i kaže se u tekstu pod nazivom Tasovac, nacionalna priznanja nemaju smisla, objavljenom 30. decembra 2014. na ovim stranama, potkrala se greška. Tim povodom Ana Srbinović, književni prevodilac, uputila je demanti. Pogrešno je preneto, kaže ona, da sam na javnom slušanju povodom izmena i dopuna zakona o kulturi održanom u Narodnoj skupštini predložila da se iz teksta nacrta izbaci prevodilaštvo i izdavaštvo iz umetničkih delatnosti. Tačno je da sam izjavila da knjižarstvo i izdavaštvo ne spadaju u umetničke delatnosti, pa ih treba brisati iz tačaka u kojima su umetničke delatnosti pobrojane. I sledi izvinjenje Ani Srbinović i čitaocima.
Svakom ko je taj prvi izveštaj pročitao, bilo je nelogično da se prevodilac zalaže da se upravo njegova struka izbaci, tako da je bilo jasno da ili je u pitanju omaška, ili prosto bezopletost, ili je postojao manjak prostora u listu prevodnika, reći da izbaci jednu reč. U svakom slučaju, svako ko je pažljivo pročitao, bilo je jasno, naravno, da se radi o pogrešnom citiranju...
Pogrešnoj interpretaciji.
Da, pogrešnoj interpretaciji koleginice Srbinović. Da, u celoj toj priči o zakonu, koje se, nažalost, prilično pretvorila u jednosmernu ulicu i u kome vlast nastupila sa pozicija prihvati ili uzmi ili ostavi, bez obzira na više tih slušanja, bez obzira na to što postoje u Ministarstvu kulture kompetentni sagovornici. Mi smo imali čitav niz razgovora i u Ministarstvu kulture zaista postoje ljudi koji vrlo dobro poznaju problematiku kulture. Ni oni ništa ne mogu, pretpostavljam, ni sam ministar protiv činjenice da kultura jednostavno nema mesto koje bi morala da ima, što je paradoksalno, zato što je kultura u odnosu na rezultate koje daje možda najjeftinije. Kultura može da da ohrabrenje, veliki podsticaj ljudima u zemlji, veliki podsticaj u trenutku kad novca nema.
Ne samo podsticaj.
I podsticaj ljudima, prosto da ohrabri.
Kulturom se i zarađuje.
Kulturom se naravno i zarađuje, to pokazuje ogroman, u stvari iznenađujući turistički suficit ove zemlje. Naravno da ljudi idu po manastirima, naravno da ljude zanimaju mesta na kojima su živjeli toliki rimski carevi, znači kada je samo arheologija u pitanju i ono što jedna masa ljudi koja ide iz, da kažemo, sa severa na jug prema Grčkoj, koja je jedna destinacija u kulturnom smislu zaista izvanredna i ima mnogo toga da se vidi, ali ne mislim samo na tu kulturu, kulturu koja je vezana za turizam, mislim, kada kažem podsticaj, mislim pre svega na jedno ohrabrenje ljudima koji svesni svoje baštine, svesni svojih korena, svesni vrednosti i snage onog što ima kultura Srbije, zaista bi mogli mnogo više, mogla bi i vlast, svaka vlast daleko više da se osloni na kulturu. I tu ništa ne može ni Ministarstvo kulture, pretpostavljam, ili bilo koji ministar, ne mislim samo na trenutnu vlast, ni prošle nisu bile mnogo bolje kada je kultura u pitanju. To se reflektuje i kroz ta nacionalna priznanja. Kada kažete da niko ne zaslužuje nacionalno priznanje, to je kao da kažete da niko ne zaslužuje ni jedno priznanje. I jako me pogađa taj, da kažem, tu ima i medijskog spina, proglašenje nacionalnog priznanja za nacionalnu penziju. To nisu nikakve
penzije. To je penzije. Dodatak na redovnu penziju, ako ste ostvarili.
Ne, to je prosto jedno, da. To je jedno prosto priznanje u određenim godinama ljudi.
Tako
drugo
je
što je to zloupotrebljeno i što je zapravo diskreciono pravo vlasti da bez mišljenja udruženja umetničkih je upravo napravilo taj problem, tako da su dobili neki ljudi i na kraju krajeva estrada, koje tu nije mesto. Estrada je to kompromitovala, ja to ću, ne plašim se da glasno kažem, i kada imate prosto neke, teško ih je nazvati prvačima sa Ibarske magistrale koji su tu, koji ima mesto u kafani, i to ne u najboljoj kafani, kada dobiju, onda naravno da to kompromituje, naravno da su ljudi besni.
Miloše, ja se izvinjavam. Nije tu samo estrada problem. Iz aviona se vidi da estradi nije mesto. I potpuno se slažem sa vama. Ali je po meni mnogo veći problem što kada tu nacionalno priznanje, da ne kažem nacionalnu penziju, kako je zaista nepravedno i nekulturno, ako pričamo o kulturi, ili bezobrazno nazvano to priznanje, su do meni više čak smeta, jer ovo je vidljivo iz aviona, jasno, estradi nije mesto tu i estrada je u krajnjem slučaju biznis, industrija. Ali je meni još smešnije kada nacionalno priznanje dobije osoba koja je stalno, imala stalno radno mesto celog života. U opisu tog njenog radnog mesta te osobe je bio određeni posao koji je trebalo da obavi. Dakle, posebno se ističu i nagrađuju ljudi koji su celog života radili posao za koji su bili odlično plaćeni. To je kao u Grčkoj što je...
Ne bih želeo da se ovaj razgovor pretvori o razgovoru o nacionalnim priznanjima.
Vi verovatno zagovarate ideju o tome da je trebalo da dobijaju ljudi koji su imali status
samo htio da kažem, samo ukidanje govori da kultura nema, da je prosto skrajnut. Samo ukidanje. A pitanje kriterijuma je druga stvar i o tome će se uvek biti jedan beskrajni razgovor.
Ključno, jer bez kriterijuma, jasno uspostavljeno kriterijuma, Zaista je, non stop se umnožava haos, umnožava se besmisao. Upravo suprotno od onog što je ministar
slažem se, ali sad je kriterijum da to ne zaslužuje niko. I to je ono što meni smeta.
I taj kriterijum je potpuno isti, nema razlike u odnosu na prethodni kriterijum da zaslužuje svako. Ne vidim tu razliku.
Ja ipak sa nacionalnim penzijama. Evo, ako verujemo Štampi, neće ih više.
Lika, nema nacionalnih penzija, postoje biti. Samo nacionalna priznanja. To je tako da je već samo korišćenje termina nacionalna penzija je poraz jedne suštinski dobre ideje.
Već
sama činjenica da je to ušlo u svakodnevni
govor.
Znamo da
nije to nacionalna penzija u smislu da je to,
nije sad
rekla
to
već,
nacionalno priznanje najvažnija stvar u kulturi ove zemlje. Važno je mesto koje ima izdavaštvo, važno je to pitanje o kojem je koleginica Srbinović, znači šta pripada umetnosti, šta treba da se podrži iz džepa poreskih obveznika, da budem brutalno jednostavan, a šta ne. Znači, biznis se ne podržava, ako treba podrška biznisu, postoje za to određeni programi vlade.
Agencije za mala i velika preduzeća.
Da, postoji podrška biznisu malom, srednjem, velikom ili već kakvom. Potrebna je podrška umetnosti, zato što umetnost nigde ne može da donese profit, pa ni u Hollywoodu, to se vidi po filmovima, iako ih ima i odličnih koji naravno odgovaraju potrebama nekim komercijalnim, i u tom smislu je koleginica Srbinović rekla da prosto izdavaštvo koje je biznis i slične delatnosti nisu umetnosti, iako vi naravno ne možete reći za dobrog stolara da nije umetnik, ako je on vrhunski stolar, on je, i sad to je problem prevođenja, mi nemamo čak ni reč za te delatnosti koje su između umetnosti i zanata.
To ali samo... vidite, kada, oprostite što vas prekidam, kada govorimo o izdavaštu, tamo postoji stavka delatnosti i oblasti u zakonu o kulturi, u nacrtu zakona o kulturi.
Dakle, izdavaštvu je potrebna podrška.
Ali, pazite, ako se izdavaštvo izuzme, a književno delo je autorsko delo, a prevod je autorsko delo. Jedna knjiga, ako je reč o prevodnoj književnosti, uobličava to autorstvo prevodioca u obliku knjige i to čini suštinu izdavaštva, je li tako?
Da.
Ako je autor koji je napisao knjigu zaštićen našim zakonskim aktima i datom u pravo, neprikosnoveno pravo autorstva, on to objavljuje u nekoj knjizi. Evo, ostanimo kod tradicionalnih načina. Mm-hmm. Kako se
papirne knjizi,
kako se plasira autorsko delo. Izdavaštvo samim tim pripada domenu autorstva. Evo da razmišljamo i na taj način. Znači, izdavaštvo nikako ne bi trebalo skrajnuti iz ovog dela gde se govori o delatnostima, odnosno o oblastima, što je već zakonom regulisano na način kako je predloženo i nacrtom zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi.
Da, to je onako dosta složena priča iz jednostavnog razloga što nemamo zakon o kulturi.
Jer ovde se reaguje samo na reč izdavaštvo, a ne razmišlja se, čini mi se, o suštini izdavačkog posla u ovom slučaju.
Ili zadatka.
Zadatka, da. Da.
Pa to je, mislim, to bi bile dve velike teme.
Tako onda i knjižarstvo treba da ostane. Ja nisam protiv toga. Ako razmišljamo na ovaj način.
I štamparije. Sve je to. Trebalo bi, ima tu i deo posla lokalne samouprave koji nije uređen. Vi imate male izvanredne izdavače, govorim male po broju zaposlenih, oni uopšte nisu mali, koji nemaju izlog za svoju knjigu. Knjižarski, to je sad veliki biznis, i knjižarski lanci, njih nema mnogo, 2 ili 3, 4, evo, i 4 knjižarska lanca veća i imamo 2 distributera veća. I to je kao McDonald's, oni ne prodaju samo hamburger, nego mesto na kome se nalaze. Izlozi To je sada više nije samo, kao što većina ljudi misli, od Slavije do Kalemegdana ili od Palate Albanije gde je isterana na ekpatikama ona predivna knjiga, knjiža jugoslovenske knjige, nego je to Delta City. I tu se prodaju knjige po tržnim centrima, vrlo skupi. I pitanje za lokalnu samoupravu je to takođe. To je pitanje opšte atmosfere. Lokalna samouprava malim, a vrlo značajnim izdavačima treba da obezbedi pod povoljnijim cenama, po povoljnijim poslovni prostor. Poslovni prostor gde će, hajde da spomenem izdavačku kuću koja je van Beograda, da ne bude, da je recimo jedan Kov, književna opština Vršac, izvanredan izdavač, i uvek idem prvo na njihov štand da im odam kada idem na sajam, koji je postavio na noge jedan sjajan čovjek koga nažalost više nema, Petru Kredu. Oni moraju da imaju mogućnost, to je interes Beograđana, da prodaju svoje knjige, a ne neko preko neke knjižarske mreže koja će da im uzme 50% profita i koja će da ih onemogući da postave. Nažalost, oni su i u Vršcu imaju loš status, a kamoli u Beogradu. I to je pitanje lokalne samouprave. I to je pitanje opšte atmosfere. To zaista dolazi, ta opšta atmosfera se diktira sa vrha. I do sada je unazad 30 godina svima to bilo potpuno nebitno. I to se vidi. To se vidi po knjigama, to se vidi po izlozima i da se ozbiljni knjižari su kao neki ilegalci i imate veliki biznis koji obeće veliki novac, pritom tu ne postoji zaštita nacionalnih vrednosti, recimo kao što je pismo ćirilica, gde bi država poreskom politikom stimulisala da se knjige objavljuju ćirilicom, jer to je pitanje identiteta. Nemate ćirilicu, nemate sve tekstove koji su pisani ćirilicom.
To je jedno od pitanja koje je postavljeno to i na Skupštini udruženja izdavača i knjižara Srbije pred sam početak.
Ja ga sistematski postavljam
i godine, zašto?
I bez obzira, otvoreno moramo da razgovaramo. Mi stara i nova vlast. Niko nije pokazao ikakvo interesovanje za to. I ja pozivam, to nije partijsko pitanje. I pozivam zaista evo, da se ozbiljno na jedan demokratski način, ne tako što ćemo sad da nametnemo silom, nego prosto ako imamo jedno pismo koje je diskriminisano, da mu se da malo podsticaja i bez nametanja, a imamo i u regionu neke primere, da kažem, nametanja, gde da izbegnemo loše iskustvo, da je na jedan demokratski način da se da prednost knjigama koje su štampane ćirilicom, malim, možda, naiđete na zid čim dođete do Ministarstva financija. Ministarstvo kulture, ja to znam, tu ne može ništa. Oni ne mogu da razgovaraju uopšte, mi svi koji se bavimo ovim poslom, naravno, na kraju je izdavač. Mi, prevodilac živi od izdavača, autor živi od izdavača, ukoliko živi od toga. Toga je sve manje. I to je do lokalne
samouprave. I ako izdavač uredno plaća autorske honorare,
ne može on da uredno plaća autorski honorar ako izda knjigu od 300 primjerka. Imate izdavača koji objavi tragedije francuske klasične, što je ravno samoubistvu gledajući sa stanovišta biznisa, klasične tragedije, mislim na Paideju, reći ću to, to je bilo pre nekoliko godina i nije nikakva reklama za klasične tragedije i nema podršku za to nikakvu države, nema podršku da može tu knjigu da prodaje, da ima svoju knjižaru, duše ima svoju dole na Dunavskom keju, što je divna šetnja, i eto, pozivam ljude da tako podrže geopoetika koja nema prolaz, isto ti manji izdavači, oni su ogromni po svom značaju kulturnom, ali prosto po biznisu, po novcu koje okreću su manji. I njima treba podrška.
Šta vi, Biljana, kažete? Vi ste svojevremeno pisali dosta u dnevnoj štampi, reagovali na neke situacije koje se tiču vašeg esnafa. Gde je problem? Evo, hajde na primjeru vaše struke, dakle književnog prevodioca, uočite probleme, sada savremene probleme, a na koje na opštem planu ukazuje Miloš Konstantinović?
Evo prvo jedan problem koji je opšti, dakle ne tiče se samo književnog prevodilaštva. Kada se priča o kulturi, o kojoj nema svesti u ovoj zemlji, kada se priča o kulturi, sistematski se nekako prećutkuje i zanemaruje jedan jako bitan segment kulture, a to je umetnost, to je stvaralaštvo. Tako da je potpuno kultura i priča o kulturi svodi se, kultura donosi novac, između ostalog, i sva priča o kulturi se završava i počinje i završava se na tom segmentu gde kultura donosi novac, na priči o prastarim spomenicima kulture koji postoje u našoj zemlji, na obnavljanju tih spomenika, na skretanju pažnje na te spomenike, u te spomenike, naravno manastiri koje je Miloš pomenuo, ali u te spomenike ubrajam i muzeje i kompletno ono blago koje se nalazi u muzejima. I to jeste sve bitno, ali ono što je po meni mnogo bitnije, i onda tako preterujući umem da kažem ja sam protiv kulture, a za umetnost, potpuno se zanemaruje savremeno stvaralaštvo. Šta će naši unuci, praunuci, čukununuci jednog dana moći u muzejima da vide ako se savremeno stvaralaštvo jednostavno ne neguje, ne obraća pažnja, ne gaji sistematski.
Šta se od kulture ako nema stvaralaštva?
Pa nije kultura, mislim, u redu, jedno je, mislim, spomenici kulture su bitni, treba ih veličati, treba ih isticati, ali to nije jedino kultura. Umetnost je u suštini mnogo važnija. Ono što se danas stvara, zašto? Kultura donosi novac, ali umetnost budi. Umetnost budi samosvest, samopoštovanje, budi lepotu u krajnjem slučaju, a sve to dalje budi neke dobre, mislim, donosi samo dobro. Kod nas je, dakle, taj deo koji se zove podsticanje savremenog umetničkog stvaralaštva na svim poljima potpuno zanemaren. Tu bih mogla čak da i neke izdavače i knjižare, ja bih ih čak uvrstila u umetničke delatnosti, upravo u ovakvim slučajima kao što je Miloš pomenuo. Kada izdavač objavljuje neka dela koja su za njega ravna samoubistvu, kada objavljuje vrhunske, sada pričamo dakle samo o književnosti,
govorite
o knjizi.
Vrlo realno.
Da, a pitanje ko će odlučivati šta je vrhunsko, i onda opet se vraćamo ko će čuvati čuvare u stvari.
Pa dobro, sada zavisi da li pričamo o savremenom stvaralaštvu.
I o savremenom.
U savremenom stvaralaštvu.
Znači, kako izgledao izbor za venecijansko bijenale, to je takozvane, kao i što imate te velike izdavačke kuće kao, koje su velikim delom propale, ne samo zbog pljačkaških privatizacija, nego su dovedene u tešku poziciju i zbog tih edicija veze i poznanstva.
Da, ja imam da pričamo malo o stvaralaštvu. Danas da. U Srbiji postoje pisci, slikari, vajari. Vajari su potpuno, vajari i pesnici su po mom mišljenju dve najnesrećnije kategorije u
potpuno
Srbiji.
Potpuno skrajnuti.
Da. Ti ljudi postoje u Srbiji, oni stvaraju, oni su potpuno nevidljivi, na njih niko ne obraća pažnju. I književni prevodioci bi mogli u tu grupu da se svrstaju na neki način.
Egzistencija pesnika zavisi najviše zavisi od finansiranja časopisa. Tu je važno da država finansira časopise koje možda nekom ovako u obliku spiska časopisa izgleda nebitno. Periodika, i sad kad pogledate periodiku 19. veka, vidite tu sve najvažnije što se je postojalo u srpskoj kulturi 19. veka.
Ali vidite,
i sada periodika je
periodike nema.
Pa ima, recimo, evo da spomenemo van Beograda, jedan divan časopis Sent, novopazarski, i jednog sjajnog pesnika Enesa Halilovića, koji je tu jedan od pokretača. Postoji recimo u Smederevska pesnička jesen. To sve zavisi od lokalnih samouprava, i ja se nadam da će neki opštinski rukovodilac lokalni koji je možda došao na to mesto pre dva meseca, tri meseca, makar produžiti, makar da ne pogorša stanje i da će ti ljudi uspevati da dobijaju minimalan novac. Niko više, čak ni u većim časopisima ne dobija novac za ono što objavljuje, ali makar da imaju za papir i za štampu. Periodika je tu veoma važna. Veoma važno je takođe da je ko odlučuje o tome. Te komisije koje se sastavljaju da ne bude ta burazerska naša priča da se čine usluga za uslugu, što je u stvari gora korupcija nego usluga za novac. Jer usluga za uslugu je jedno takvo vrzino kolo koje niko ne može da ispetlja i to je strašno.
Dobro,
to je,
zavisi koja je usluga u pitanju.
Ali evo, državno,
te usluge su, dobre.
Te usluge, ne može im se ući više niti se ikad moglo. Potrebne su ozbiljne komisije ozbiljnih ljudi koji će sad, kako će se...
Samo da kažem ovo, država ipak pomaže izloženje periodike, postoje konkursi, ali na koji način periodika stiže do čitalaca? Ja ne znam kakva je ta distribucija. Možete li vi danas naći književne časopise na našim trafikama?
Pa trebalo bi da možemo da nađemo u istoj onoj knjižari u kojoj
čitane?
Ćemo naći i male izdavače. To je ovako, to uopšte nije skupo. I to obeća mnogo manje novca nego Dan Brown ili takve stvari, ali ipak i to može. Dobro, periodika ne može da.
Sećate se vremena kada 300, su se književne primjer. Novine prodavale u celoj Jugoslaviji, na svim trafikama.
Književne novine, to je razlike. Književne novine su objavljivale i tu smo... najviše čitali tekstove sociologa koji su u stvari bili politički tekstovi i to su bile jedine novine u kojima ste mogli da pročitate neke političke tekstove. Niste mogli u ovoj drugoj štampi. Danas čitate u drugoj štampi te tekstove koje su objavljivale književne novine. Zato se književne novine više ne prodaju.
Gde možete da kupite književni magazin? Osim ako ne odete kod njih direktno u Francusku 7.
Postavlja se prvo pitanje broj primjeraka koji može da se štampa. Mi imamo malo reklame za Mostove, časopise književnih prevodilaca Srbije, koji zaista ste potpuno u toku sa najmodernijim stvarima koje se objavljuju, ali i sa nekim starim manje poznatim. Isto, recimo, i Ruski almanah. Ako pratite, imaćete potpuni uvid u rusku književnost. Nema, ta dva časopisa nemaju toliko novaca da veliki broj primeraka objave. Ne znam ni šta bi radili s velikim brojem primeraka. Vi morate da negujete publiku koje, da biste imali interesovanje za jedan časopis. Zato, i to isto bih, zato mi postavljamo, posle mesec dana od objavljivanja Mostova, mi postavljamo Mostove na naš sajt u celosti. Znači i neko u Kanadi i svaki poreski obveznik Srbije i onaj u Beloj Palanci i u Goraždevcu može da skine sa interneta u potpunosti časopis. Zato što to plaćaju i tih 300 primjeraka ili 500 koliko je objavljeno, to plaća poreski obveznik ove države i zato smo mi osjećali tu potrebu. Isto je sa svim ostalim. Uglavnom distribucija časopisa ide preko prijatelja. Prodaja je veoma mala, uglavnom se oslanjala na prodaju bibliotekama.
Da,
tako u Americi to funkcionisu. Imate 6000 biblioteka državnih, odnosno finansiranih od strane država i u svakom trenutku svaka bitna knjiga je prodata u 6000 primjeraka. Kod nas biblioteke, opet je vezano, kod nas biblioteke više nemaju novaca za nabavku periodike. I vrtimo se u krug. Opet je ja sam objavio članak davno, to je bilo 2011. o zatvorenosti muzeja i jednog i drugog. Pritom je žurka na kojoj je zatvoren muzej moderne savremene umetnosti koštala preko $1 milion, koje nije platila država, to je platio Marlboro. Mislim, zanimljiva konjuktura. I od tad je zatvoren. I moje deca koje sad treba da postanu punoletna, nikad nisu imali priliku da uđu u muzej savremene umetnosti. Evo, 18 godina još. I ja sam napisao članak o tome. Kad sam govorio o tome zvaničnicima, i onim prethodnim i ovim sadašnjim, gledaju me žuto, vidi budalu. A dobijem, za taj članak sam dobio pisma iz unutrašnjosti. Znači, nije tačno da nikoga ne zanima. Zanima i tekako. Ne zanima vlast. Ni onu pređašnju, ni ovu sadašnju.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a hajde da razmislimo o onoj tezi koju sam ja na samom početku emisije podastrla o tome, ako prevod jeste autorsko delo, da li je zaštićen svaki prevod i na koji način se, na koji način se utvrđuje da li je taj prevod na nivou umetničkog dela. Nastavljamo naše razgovore. Govorimo u stvari, evo, tema je proširena na jedan veoma prirodan način. Kao nastavak, odnosno neka vrsta našeg, doduše, vrlo blagog komentara na ono što se čulo na odboru, Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje. Jer onaj deo koji smo preneli na početku emisije, gde je došlo do loše interpretacije onog što je Ana Srbinović rekla, upravo se odnosio na taj deo debate o nacrtu zakona o kulturi. Ja sam malo čas postavila pitanje i vama Biljana i vama Miloše o tome šta dakle čini jedan prevod dobrim, kako mi to možemo da znamo, da li su potrebne komisije koje će o tome odlučivati, da li se to prepoznaje, čitate knjigu, ne morate da znate jezik, ali osetite da je to u duhu vašeg jezika nešto preneseno, ne znate original. Pogotovo kada je reč o jezicima koji nisu u široj upotrebi.
Evo, ili se ne uče u školama.
Ili se ne uče u školama. Prevod jeste zaštićen, dakle, ima tu pravnu zaštitu, jeste autorsko delo. Evo, i o tome smo govorili na samom početku emisije. ali iza tog pravnog povlašćenog ipak statusa krije se mnogo loših prevoda. Pa mi čitamo sve i svašta.
Evo, upravo ste pomenuli Anu Srbinović i zaista ta skandalozna omaška novinarke Politike i urednice takođe, previd koji je jednostavno omaška koja je učinjena Ani, ali
događa se svemu, takve omaške,
da, ali ne samo to, nego u svemu ima
da ide na ime novinara.
Jest, ali to je pokazalo i nešto dobro. Jer bio je veliki broj komentara na taj tekst koji je objavljen na internetu u online izdanju Politikinom. I ono što je zaista iznenadilo mnogi od nas koji se bavimo književnim prevođenjem, da je neverovatno veliki broj ljudi reagovao na to da prevod ne spada u umetničke delatnosti, što je pokazalo da ipak postoje ljudi. Dakle, to su čitaoci, mi ne znamo ko su te osobe. Čitaoci su reagovali, čitaoci koji su svesni da je prevod, svesni prvo postojanja prevoda, dakle, nemaju utisak da je taj neki strani pisac na srpskom napisao knjigu koja se pojavila u našim knjižarama, i svesni značaja prevoda. Dakle, svako zlo što kažu ima i nešto dobro, i eto, to je jedna od dobrih stvari koja je isplivala na površinu sa tim tekstom.
Ali u ranijim zakonima o autorskom i srodnim pravima prevod je tretiran kao prerada. Pa je onda na insistiranje upravo prevodilaca, pre svega mislim na književne prevodioce, došlo do izmene tog člana, pa su prevodioci onda dobili status autora.
Da, to što je prevod tretiran kao prerada, to je potpuno u skladu sa jednim dubokim neznanjem i sa jednom dubokom nesvešću koja vlada, nesvesnost o značaju, o suštini književnog prevoda, o značaju i o samom, u krajnjem slučaju, stvaralačkom činu koji obuhvata književno prevođenje. Mnogi ljudi misle da je književno prevođenje neka vrsta prepisivanja, otprilike imate original, znate jezik, negde ste, to znate jezik je isto posebna priča šta znači znati jezik, negde ste pokupili neki fond reči jednog jezika, rečenica pomoću kojih se snalazite u onoj svakodnevnoj komunikaciji, i to se ponekad računa za znanje jezika dovoljno da bi osoba uzela knjigu u ruke i prevodila je. I naravno, kada se i takođe ono što je isto posledica te nesvesnosti nesvesnosti o suštini književnog prevodilaštva je da je uopšte znanje jednog jezika dovoljno da bi neko mogao potpuno slobodno da uzme knjigu u ruke i da prevodi bilo koje delo. Nije dovoljno.
Znanje jezika... Prevodilac, oprostite, trebalo bi u sebi da ima nečeg i umetničkog da bi intuitivno osetio original i preneo ga u jezik.
Mora da ima, zato što je to isto imao i pisac. Jezik. Pazite, prvi prevodilac je pisac u stvari. I mogla bih čak da kažem da je prevodilaštvo možda neka prava umetnost ili iskonska umetnost ili umetnost od koje je sve počelo i koja obuhvata sve umetnosti. Jer pisac je prvi prevodilac. On je one svoje emocije, svoje misli, svoje nemire, svoju imaginaciju. Dakle, taj jedan raskošni, široki, neuhvatljivi svet morao da pretoči u sistem znakova. Ako pričamo o književnosti, onda je to reč. Ako pričamo o slikarstvu, to je boja i linija. I tako dalje, da sada ne pominjem druge umetnosti. Dakle, prvi prevodilac je pisac. Da bi sada drugi prevodilac, dakle književni prevodilac, da bi preveo to književno delo, on mora da ima... Znanje je elementarni i neophodni uslov. Dakle, znanje jezika, na znanje jezika, ali čak i na šira znanja od samog jezika sa kog se prevodi. Dakle, to je nešto elementarno, to se podrazumeva, ali to nikako nije dovoljno. Znanje jezika, apsolutno nije dovoljno da bi se neko bavio književnim prevođenjem. Što je rekao genijalni B.B. King, naučio muzici što više možeš, sve što možeš, a onda sve to zaboravi i sviraj. E, to je prevodilaštvo. Dakle, znanje jezika temeljno, ozbiljno je neophodno, ali kada počinje prevođenje, tog trenutka se to sve zaboravlja, jer zašto? Zato što je i u književnom delu, dakle, da sada, evo, mislim, čitaoci, slušaoci vaši, a i čitaoci, naravno, mogu da na taj način možda posmatraju dela domaćih autora, gde im ne postoji jezička barijera. Ono glavno što sadrži je jedno književno delo. Dakle, suština književnog dela, čak možemo da kažemo da nije u rečima, nego u onome između reči, u onim belinama između redova, u onom neuhvatljivom delu reči, nesadržajnom delu reči. Na kraju imate sinonime. Vi možete jednu reč, ako gledamo tako matematički ili iz ugla znanja, dakle, za jednu stranu reči imamo 10 sinonima, na primjer u srpskom jeziku, ili 5, nevažno je. I sad po toj logici, dakle, taj neki racionalni, logični, analitički um bi rekao potpuno je svejedno koji ćemo od tih 5 sinonima uzeti, jer imaju sve te reči imaju isto značenje. Nemaju. Sinonimi nemaju isto značenje u 100%. Dakle, istovetnost je u određenom procentu, ali svaka reč ima jedan delić koji samo njoj pripada. I samim tim suština, u stvari, književnog prevodilaštva je upravo intuitivno osetiti značenje koje postoji između redova, značenje koje postoji na marginama, u tim belinama i u samim rečima. Dakle, uhvatiti ono neuhvatljivo, prevesti neizrecivost reči. To je suština.
Kada primate ljude u udruženje književnih prevodilaca, specifično je vaše udruženje po mnogo čemu, na što obraćate pažnju? Kakve oni uslove moraju da ispune?
Pa, to je uvek jedna zanimljiva diskusija kada primamo. Postoje, da kažem, grubo rečeno, dve struje, jedna je za blaže kriterijume, jedna koja je za oštrije kriterijume, i onda je tu dolazi naravno i do smeha i do međusobnih prepucavanja, kada
prosto do sporova dolazi.
Dolazi do sporova, ali to je u stvari stalni, toliko je jedan stalni spor među nama, jedan prijateljski u jednoj, to je u jednoj lepoj i uglavnom nasmejenoj atmosferi. I gleda se, i naravno mi pre svega ocenjujemo, naravno kada aplicira neko ko za arapski ili kineski jezik, da koji te jezike ne znam i malo nas ima, ili još deficitarnije, opet stvar politike državne, još deficitarnije stvar, to su latinski, starogrčki i ti klasični jezici koji su baza filologije, baza kulture jedne zemlje, pisane.
A evo za jedan stari tekst u prevodu koleginice sa katedre za klasične jezike, vi ste dali nagradu.
Da, Eneida je dobila nagradu Miloš Đurić. I mi naravno ne možemo, mi ocenjujemo pre svega znanje srpskog jezika. Mi čitamo prevod i mi ocenjujemo znanje srpskog jezika. Ideja prevoda je relativno nova, ona je negde od kraja 18. veka. Dosite i ne koristi reč prevod, on koristi posebio. Kada i njegovi prevodi su potpuno kreativni. Nisu naravno svi prevodi kreativni, ne moraju biti, ali dobar prevod jeste kreativan, on jeste autorsko delo i od Svetog Save, Karajski tipik je prevod. I sve što je bitno na srpskom, vi nemate Šekspira kod nas, naravno imate ga na srpskom, imate, naši najveći pesnici su ga prevodili. Sad je skoro otkriven neki prevodi novi Branka Miljkovića, vi to kad čitate, to su nove pesme Branka Miljkovića. Naravno, ne tvrdim da autor originala nije tu bitan, ali rad u srpskom jeziku, u jeziku na koji se prevodi je ono najteže. I to je ono što mi ocenjujemo i ja kao predsednik udruženja gledam da proširim koliko god mogu krug mladih ljudi. Krug mladih ljudi koji ulaze u udruženje i tu imam i neke aktivnosti van Beograda. Moja decentralizacija je prazna reč. Važno je da postoje centri kulture svuda po Srbiji. I to se takođe neguje. Njih imate i u Loznici, i u Novom Pazaru, i u Nišu, i to je i u Smederevu, i to je jako dobro. I drugde, naravno, ne mislim, imate jake. Nekad su te male sredine, imam utisak kada idem tamo književnim poslovima, urbanije, imate više publike. Književno veče u Kragujevcu, gde nije tada, ne znam da li sada, bilo bi uopšte nikakve knjižare. Nije knjižara tamo gde piše knjižara i da prodajete lenjire i tapete, nego je knjižara tamo gde možete da kupite knjige. Oni nisu uopšte imali knjižaru. Zamislite Kragujevac koji nema knjižaru. I naravno da je povezano na jedan način. Ekonomija jeste povezana. Ne može to sve krenuti kako valja dok ne budete imali i publiku. Publiku morate da negujete. Svaku, i baletsku. Eto, balet je izbačen kao samo interpretacija. Da.
Balet je u predlogu. Verovatno će doći.
Pa to samo govori o tome koliko su pažljivo čitali oni koji su pisali.
Pored pantomime i cirkusa.
Bez name, imate prosto tradicije da je cirkuska veština zaista veoma negovana na zapadu, u Francuskoj i u Rusiji, gde imate akademiju. Međutim, tamo postoji institut prevodilački. Mora da postoji neko da kaže imamo malo novca kao što imamo i hijerarhija važnosti stvari. I u toj, bez namere da podcenim cirkuske veštine, gde imate i tu koreografiju i niz veoma bitnih stvari.
I to je zahtevan posao, ali treba mu naći odgovarajuće mesto.
Da, veština i umetnost, ali ne možete cirkusku veštinu postaviti u isti, postoji neko ko mora da bude nesimpatičan i da kaže da, cirkuska veština je veština i umetnost i pantomima. Ja sam imao tu sreću da gledam Marcela Marsoa uživo među poslednjim njegovim nastupima, davno je to bilo. To je metafizička jedna umetnost, nešto potpuno fascinantno, pantomima. Međutim, kada je reč o novcu države, ne možete pantomimu u državi Srbiji staviti u isti nivo kao važnost nacionalnog pisma. Pa zamislite da Francuzima ili Italijanima osporite nacionalno pismo. Da kažete da postoji jedno pismo koje je možda praktičnije. Pritom nije latinica praktičnija od ćirilice. I da ubeđujete Francuza da piše nekim drugom pismom. Ja mogu francuski, ja sam francuski pisao ćirilica, šale radi. Znači, sasvim je moguće. Probajte da ubedite Francuza da piše ćirilica. Ljudi koji mi kažu da preterujem, jedno sam jednog od njih vozio na aerodrom i brojali smo reklame ćirilične. Znate koliko ih je bilo? Nijedna. Samo na logo u jedne firme je bila ćirilica, ali logo, nije u pitanju reklama. I morate postaviti hijerarhiju vrednosti i reći da, ja sam nesimpatičan i ja neću dati novac cirkuskoj veštini, ili ću dati sasvim malo, i ovako ga je malo, a daću knjižaru iz tog i tog grada u Srbiji podršku da može da prodaje svoje knjige u Beogradu ili u Novom Sadu ili gde god nije on.
Biljana, evo, mi se približavamo kraju našeg današnjeg razgovora. Mi smo jedan određen broj pitanja u stvari na ovaj način već postavili.
Da, ali sam ostala samo ovaj deo, onaj drugi deo odgovora na vaše pitanje dužna. Kako se uspostavlja taj neki sistem, kako se meri u stvari na neki način šta je književni prevod, šta je vredan književni prevod, šta je bezvredan književni prevod, već to deluje malo, zvuči paradoksalno. Jedan od načina je, dakle, postojanje kritike književnog prevoda. To kod nas ne postoji. Postojanje...
Pojavi se ponekad dobra kritika prevoda.
Da, to su izuzeci. To su jednostavno praznici kada se pojavi, ali sistematsko praćenje prevodilačke scene i reagovanje na tu scenu ne postoji. Dakle, to bi bio jedan mehanizam, da tako kažem, koji bi utvrđivao ovaj vrednosti i hijerarhiju prevoda. Ali naravno i svaki čitalac ponaosob, kada čita odabranu knjigu, može da oseti, čak i nesvesno, da li je ovaj taj prevod dobar ili ne, ukoliko nije, kažem nesvesno, ukoliko nije ovaj filološki obrazovan ili upućen ovaj stručnije u jezičku ovaj priču i sferu. Dakle, loši prevodi se prepoznaju, čitalac ih prepozna veoma lako. To su one knjige koje dok ih čitamo jednostavno imamo utisak kao da nam je neko iskopao neke jendeke ispred nas, pa se stalno nešto saplićemo, stalno upadamo u neke rupe, stalno smo nešto zbunjeni, vraćamo se nazad, više puta čitamo neku rečenicu, neki pasus. Jednostavno, čitalac se non stop bori sa tekstom. I često...
Evo, to je glavno osjećanje, da čitalac prepozna koje se u njemu stvara.
Da.
Da li je neki prevod dobar ili nije.
Jeste, ali to su sve, znate, osjećaj je jako bitan, ali i tu postoje neke stvari gde može, gde takođe, za to je potrebna, recimo, jedna ozbiljna, postojanje ozbiljne kritike prevoda, jer nekada se dešava da u nekim neki izdavači u saradnji sa lektorima sa željom da prevod to da prevod treba da zvuči dobro na srpskom, i to je mač sa dve oštrice, znate, jer nekada, što znači da zvuči dobro na srpskom, nekada taj prevod ne zvuči dobro ni na jeziku na kojem je napisan, po znacima navoda ne zvuči dobro, odnosno pisac je hteo da uradi nešto, da iskoči iz nekog šablona, iz neke udobnosti, da čitaoca izbaci iz neke udobnosti čitanja. Ukoliko takvo delo prevodimo na srpski i ono zvuči dobro na srpskom, mi smo totalno promašili u prevodu. Jer je cilj bio da se i srpski čitalac izbaci iz te udobnosti čitanja. Znači, to su sve opet, ali to su sad priče za kritiku prevoda.
Da, ovo je sve zanimljivo što smo čuli, i ja mislim da smo mi danas uputili naše slušaoce, čitaoce u tajne prevodne književnosti, uz sve drugo što smo rekli, a što jeste deo kulture i umetnosti. I recite brzo, šta prevodite, Miloše? Vas znam po prevodima Emeovog dela.
Trenutno prevodim jednog mladog francuskog pisca, knjigu o prevodim knjigu, to će se pojaviti, Geopoetika će objaviti to, o Alžirskom ratu. Za nas vrlo zanimljivo, zato što su prosto iskustva da neka naša zemlja postaje tuđa zemlja.
A vi, Biljana?
Galdos, roman Milosrđe, početak 20. veka, Madrid, i pisac za koga smatraju da je autentični nastavljač Cervantesa, dakle klasik i gromada španske književnosti.
Hvala vam. Bićemo u prilici da vrednujemo i vaše prevode na nivou čitalaca ili stručne kritike prevoda. Tek odlučit ćemo se mi za način na koji ćemo i vas vrednovati. Hvala vam. Naši gosti bili su Miloš Konstantinović i Biljana Isailović, prevodioci koji su se potvrdili svojim radom u prevodima, dobrim prevodima, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.